O'zbek shou biznesi vakillarining o'ziga bir tomchi suvdek o'xshaydigan aka-uka opa-singillari. Xonanda Lolaning o'ziga juda o'xshaydigan singlisi bor. Anora Ilyasova ayni kunda 4 o'g'il va turmush o'rtog'i bilan AQShda yashaydi. U O'zbekistonda yashagan vaqtda O'zbegim taronasi radiosida boshlovchilik ham qilgan. Opa-singillarga like bosishni unutmang. Sevinch va Shahlo Mo'minovalar. Xonanda Sevinch Mo'minovaning o'ziga o'xshash Shahlo ismli opasi bor. Opa-singillarning orasida 1 yosh farq bor. Instagram kuzatuvchilari xonandaning qizilaylani Shahlo opasiga o'xshatishadi. Havas qilganlar like bosishni unutmang. Alisher va Sarvar Uzoqovlar. Aktyor va boshlovchi Alisher Uzoqovga juda o'xshash akasi bor. Sarvar Uzoqov Alisherdan 4 yosh katta va ayni kunlarda tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Aka-ukalarga like bosishni unutmang. Alisher va Xurshid Turdiyevlar. Xonanda Alisher Fayzning o'ziga bir tomchi suvdek o'xshaydigan xonanda ukasi bor. Xurshid Turdiyev ham bir necha yildan buyon san'atda faoliyat yuritadi. Aka-uka xonandalarga like bosishni unutmang. Siz ham o'zbek shou-biznes vakillari orasida bir tomchi suvdek o'xshash aka-uka opa-singillarni bilsangiz, kommentariyalarda yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.